7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Joia neagră a lui Vlad Filat, fostul premier, a fost lipsit de imunitate, dus la CNA și reținut pe 3 zile sub acuzații de corupție. Cum au urmărit protestatarii evenimentele din Parlamentul de la Chișinău?
E puțină asta, tare puțină.
Ce trebuie să urmeze, cum credeți?
Trebuie să arestați. Aici și Plăhutniuc și Filat și toți ceilalți care sunt complice la toate relele astea din Moldova.
Mi se pare că e o mascare chestia ca să liniștească poporul.
Liderii Uniunii Europene discută din nou despre criza migranților și două vechi aliate slave, Bulgaria și Rusia, se ceartă la scenă deschisă. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Iftote.
Bună seara! Vlad Filat a fost dus sub escortă la Centrul Național Anticorupție după ce Parlamentul și-a dat încuviințarea ca liderul liberal-democrat să fie cercetat penal și trimis în judecată sub bănuiala de implicare directă în fraudele financiar-bancare. Această cerere a procurorului general Corneliu Gurin a fost sprijinită prin vot deschis de 79 de deputați din toate fracțiunile, cu excepția PLDM. Procurorul Gurin a spus că se bazează pe depoziția ale omului de afaceri Ilan Șor, care ar fi spus că politicianul a estorcat de 250 de milioane de dolari. Vlad Filat a dezmințit și a spus că este o jertfă adusă pe altar de politicianul democrat și omul de afaceri Vlad Plahotniuc, care ar controla întregul sistem al puterii. Plahotniuc a dezmințit la rândul său orice implicare, dar a anunțat că își autosuspendă calitatea de membru și de prim vicepreședinte al Partidului Democrat până la încheierea anchetei. Premierul liberal-democrat Valeriu Streleț a spus că ar vrea ca guvernul să-și continue activitatea în ciuda votului comun al partenerilor de guvernare PD și PL pentru a ridica imunitatea liderului PLDM Vlad Filat. Vorbindu-le jurnaliștilor la scurt timp după escortarea lui Filat la CNA, Streleț a spus că votul Parlamentului a fost un spectacol cusut cu ața albă și și-a exprimat speranța că Filat va reuși să-și probeze nevinovăția. Streleț a spus că se simte acum mai liber să promoveze programul de guvernare fără un element de șantaj, pe care l-ar fi simțit anterior din partea unui centru de putere de pe Bulevardul Cantemir, o aluzie făcută de primul ministru la sediul firmelor lui Vlad Plahotniuc. Guvernul a aprobat o reducere a veniturilor și cheltuielilor bugetare de anul acesta, spunând că revizuirea este cauzată de înghețarea temporară a donațiilor externe și reducerea încasărilor de TVA din cauza diminuării valorice a comerțului exterior. Propunerile mai trebuie adoptate de Parlament. Un comunicat guvernamental spune că rectificările se vor face așa încât să fie asigurată funcționarea instituțiilor statului într-o perioadă financiară dificilă și că a găsit surse pentru a mări ajutorul social și cel pentru perioada rece a anului, din cauza majorării tarifelor la energie. Președintele american Barack Obama a anunțat încetinirea ritmului de retragere a forțelor americane din Afganistan, unde va rămâne un contingent de 9.800 de militari după anul 2016, iar un număr mai mic și în anul 2017. Vorbind la Casa Albă, Obama a spus că misiunea militarilor nu se va schimba. Ei vor continua să instruiască forțele afgane și să le acorde sprijin în operațiunile antiteroriste. Anunțul a fost făcut în urma dificultăților întâmpinate recent de forțele afgane să țină piept unor atacuri ale talibanilor. Armata guvernamentală siriană a lansat o ofensivă planificată de mult în provincia nordică Homs. Se relatează că în asaltul asupra localităților controlate de rebeli la nord de orașul Homs, ia parte și aviația rusă, care a început o campanie aeriană în Siria pe 30 septembrie.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Iftu. De știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vlad Filat a ajuns în izolatorul Centrului Anticorupție după ce parlamentarii au acceptat astăzi cererea procurorului general ca fostului premier să-i se ridice imunitatea în vederea anchetării rolului jucat în furtul miliardului din bănci și alte presupuse fapte de corupție. Mai multe despre filmul Joiei Negre a unuia din cei mai proeminenți politicieni moldoveni din ultimii ani, de la Liliana Barbăroșie.
De ce Kroll să caute miliardul, să le ridicăm imunitatea a foștilor premieri Vlad Filat și Iurel Leancă și să se ocupe procuratura de ei? Propunerea era sonorizată încă în timpul inaugurării sesiunii astăzi dimineață de liderul comuniștilor, Vladimir Voronin. Ceva mai târziu, procurorul general făcea de la tribuna Parlamentului următoarea solicitare.
Vin în fața dumneavoastră cu o solicitare care nu a mai fost în istoria Republicii Moldova. Cerem ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat, ex-prim-ministru al Republicii Moldova, pentru punerea sub învinuire și ulterioară trimitere în judecată, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și implicare directă în fraudele financiar-bancare care au afectat puternic situația economică. La acest moment avem probe concludente vizând implicarea domnului Vladimir Filat în fraudele de la Banca de Economii.
În baza articolului 95 de...
Procuratura Generală a distribuit parlamentarilor și un dosar cu dovezi, cea mai mare parte acumulate, așa cum a recunoscut ulterior Corneliu Gurin, dintr-un denunț al omului de afaceri și primarului de Bălți, Lanșor. Unele din depozițiile acestuia au fost sonorizate în plen de speakerul democrat Andrean Candu, chiar dacă procurorul insistase ca ele să rămână confidențiale.
Potrivit materialelor cauzei penale în perioada anilor 2010-2013, Vladimir Filat, exercitând funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, fiind astfel persoană cu funcții de demnitate publică, a extorcat și a primit de la directorul Dufremol, Ilan Șor, mijloace financiare, bunuri și servicii ce nu îi se cuvin pentru sine și alte persoane, în sumă totală de peste 60 de milioane dolari SUA. În perioada anilor 2013-2014, Vladimir Filat, urmărind scopul primirii ilegale a banilor, serviciilor, altor bunuri și avantaje pentru sine și alte persoane, ce a pretins și a primit de la Ilan Șor, personal și prin mijlocitor, bani, servicii și alte bunuri sau avantaje în sumă totală de peste 190 de milioane de dolari SUA.
Vlad Filat a spus în apărarea sa că la originea cererii procuraturii s-ar afla politicianul democrat și omul de afaceri Vlad Plahotniuc.
Sistemul în Republica Moldova este un putred și din simplu motiv este controlat de o singură persoană. Și această persoană este nu altcineva decât Plahotniuc, care încearcă prin farsul din ziua de astăzi, forțându-l pe acest Șor să semneze o depoziție, să se eschiveze de la responsabilitate.
A spus Filat în fața jurnaliștilor. Ulterior, într-un discurs destul de emotiv în fața Parlamentului, el a continuat să se apere, spunând că acuzația s-ar baza pe un fals și că e victima unui spectacol ce ar ascunde o viitoare schimbare de configurație politică în Parlamentul de la Chișinău.
Deschid o paranteză și o închid foarte rapid. Dacă voi considerați că aduceți pe altarul bunăstării Republicii Moldova jertfă, atunci o să accept să fiu eu jertfă, dar o să vă spun pentru ce. Mai târziu, Olea. Pentru că este un scenariu bine regizat. Și cu aducerea în fața Parlamentului. Și cred că în perioada următoare o să vedeți cu ce scop.
Cererea procuraturii a fost susținută de toate fracțiunile parlamentare și cele guvernamentale și cele de opoziție, în total pentru votând 79 de deputați, cu excepția liberal-democraților care au părăsit în semn de solidaritate cu liderul lor sala de ședințe. După o audiere de câteva ore la CNA, Vlad Filat a fost reținut preventiv, iar Valeriu Streleț, premierul liberal-democrat, căruia anunțase că îi lasă și șefia partidului, a declarat ulterior într-o conferință că nu își poate da demisia, pentru că țara trebuie să fie guvernată. Pas care ar putea însemna, așa cum presupun analiștii, că PLDM rămâne, deși fără Filat, în alianța de guvernare. Anticipatele ar putea fi evitate, mai arată previziunile ferbinți ale analiștilor, cel puțin pentru moment, urmarea cooptării la guvernare a unor deputați separați din fracțiunile de opoziție. Este vehiculată însă și versiunea că democrații ar putea încerca să creeze o coaliție nouă cu cele două partide de stânga din Parlament, comuniștii lui Vladimir Voronin și PSRM-ul condus de Igor Dodon. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Corespondenta noastră, Valentina Basiu, și-a petrecut ziua în parte în aer liber în centrul capitalei, urmărind cum au trăit protestatarii evenimentele de astăzi de la Parlament.
Eu, ca cetățean al Republicii Moldova, chem fiecare cetățean al acestei țări să nu mai recunoască această procuratură condusă politic. De acum înainte în calea mea.
Aproape fiecare replică din discursul liderului PLDM, Vlad Filat, a fost comentată, huiduită sau aplaudată în tabăra platformii civice Demnitate și Adevăr, acolo unde câteva zeci de protestatari s-au adunat în fața unui ecran și au urmărit atent ședința din legislativ. Eugen Rădeanu nu locuiește în corturi, dar vine periodic la proteste atunci când are timp liber. Stă în spatele meu și comentează că Vlad Filat își citește testamentul.
Credeți
că după ridicarea imunității va urma ceva?
A subat între dânsul, da.
Multe o să iasă la ideală.
Iată la amus.
Majoritatea oamenilor din Piața Mare Adunări Naționale cu care am stat de vorbă cred că ridicarea imunității fruntașului PLDM este o tentativă a puterii de a liniști spiritele. Ei sunt sceptici că dosarul va ajunge prea curând să se finalizeze cu vreo sentință. Și asta deoarece sunt convinși că justiția este coruptă și controlată politic.
E puțină iată, tare puțin.
Ce trebuie să urmeze, cum credeți?
Trebuie să arestați. Aiștia și Plăhotniuc și Filat și toți ceilalți care sunt complice la toate relele astea din Moldova.
Mi se pare că e o mascare chestia asta, ca să liniștească poporul. Răspunde pentru fapte, fiecare trebuie să răspunde.
În primul rând, justiția se curăță de hoții lor, pe urmă, justiția corectă și curată, să iei de pe list fiecare.
Ar trebui de ridicat imunitatea și apoi de luat averile, banii se întoarcă înapoi, de clarificat care și cât o forat și de unde o forat.
Protestatarii de aici, când și-ar lua corturile și-ar pleca acasă? Ce ar trebui să se întâmple?
Se întoarcă miliardele care s-au furat înapoi, se schimbe Constituția, să alegem președintele țării noi, cetățene, noi și mai sunt multe lucruri acolo. Este de lucru pentru deja.
Mai gălăgioși și mulțumiți de votul din Parlament au fost protestatarii din tabăra socialiștilor și a partidului nostru, care au înconjurat clădirea legislativului ca să nu lase pe Vlad Filat să fugă de oamenii legii.
Я счастлива, что народ пробуждается, что он просыпается.
Sunt fericită că poporul se trezește, pentru că înțelege că această guvernare ne-a sufocat cu totul și ne-a dus la limita sărăciei. Eu consider că întreg guvernul trebuie să ajungă în arest. Procuratura și Centrul Anticorupție la fel trebuie să răspundă pentru inacțiunea lor. Nu doar Filat a furat, au furat toți împreună. Lidia Gurițescu conduce un grup de protestatari veniți din satul Ciocălteni, Raionul Orhei, în fața Parlamentului. Ea este de părere că oamenii vor renunța la demonstrații doar atunci când vor fi arestați mai mulți factori de decizie și când vor fi anunțate alegeri anticipate.
Să-și dea demisia! Toată conducerea țării să-și dea demisia!
Și cine guvernează?
Facem alegeri anticipate și alegem altă echipă care conduc țara așa cum trebuie. Dacă nu, se poate ce? Pe ce-i alungă? Să-i aresteze țet care au furat miliardul și nu numai miliardul și banii cei care i-au împrumutat din Europa. Îmi pare rău și de europenii și ei care au dat banii, dar nu au controlat și s-au făcut cu banii în țară.
Protestatarii din ambele tabere spun că nu vor renunța la acțiunile de protest. Ridicarea imunității parlamentare a fostului premier Vlad Filat este, zic ei, doar ca o frunză care a căzut din copac după prima brumă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Titlul emisiunii noastre TV de astăzi, difuzată la 19:40 de minute la Moldova 1 și pe care o puteți găsi și la europaliberă.org, este Chișinăul subteran.
Sunt multe galerii în centrul istoric al Chișinăului care sunt legate între ele, că e o rețea întreagă.
Noi intram pe niște găuri de astea și ieșeam undeva în zona din centrul Chișinăului sau aproape de catedrală.
În locul acesta am dat de niște tuneluri.
Această rețea există, ea trebuie cercetată, conservată și valorificată.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ora 19:14, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europaliberă.org. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Liderii Uniunii Europene se întrunesc la Bruxelles ca să discute din nou despre criza migranților. Mai multe în relatarea corespondentului nostru Dan Alexe.
La doar 3 săptămâni după o altă întâlnire la vârf specială dedicată refugiaților, liderii europeni se întâlnesc din nou în această noapte la Bruxelles pentru un summit pe aceeași temă. Chestiunea e atât de complexă, iar interesele naționale atât de greu de conciliat, încât reuniunea nu va reuși cel mai probabil decât să ducă la redactarea unui catalog al situației. Scopul e mai degrabă de a prezenta o fațadă unitară după gravele disensiuni din vară între țările membre. Din documentul final provizoriu, care a putut fi consultat de presă, reiese că acordurile de la Dublin nu vor fi puse în cauză. Acordurile de la Dublin sunt acele regulamente potrivit cărora refugiații trebuie să rămână și să ceară azil în prima țară a Uniunii în care au ajuns venind în Europa. E un regulament care defavorizează în mod limpede țări cum sunt Grecia și Italia, dar liderii consideră că a-l pune în cauză în acest moment ar echivala cu recunoașterea unui eșec instituțional. Se va discuta apoi, acesta fiind unul din puținele puncte asupra căruia există unanimitate, despre stimulentele financiare de oferit țărilor sursă, în special celor susceptibile de a primi înapoi migranții respinși. O atenție specială va fi acordată Turciei, țară candidată la intrarea în Uniunea Europeană și care adăpostește deja 2 milioane de refugiați sirieni. Turcia, ale cărei negocieri de aderare la Uniunea Europeană avansează foarte lent, va trebui să primească stimulente serioase pentru a coopera cu Europa în problema refugiaților. În sfârșit, după ce s-au certat luni de zile pe un sistem de cote, înainte de a ajunge luna trecută la un acord forțat și respins de 4 țări est-europene, printre care și România, va trebui găsită o modalitate de a face ca sistemul să funcționeze. Pentru aceasta vor trebui făcute operaționale cele 10 puncte fierbinți propuse, hotspots, cum li se spune, centre de triere a refugiaților instalate în Grecia și Italia. Astăzi, un singur asemenea hotspot funcționează, și anume cel instalat în insula italiană Lampedusa, de unde săptămâna trecută 19 migranți au fost transferați în Suedia. Sigur, este un prim pas concret, însă 19 refugiați din cei 160.000 prevăzuți nu sunt, pe de altă parte, o realizare cu care Europa să se poată mândri în acest moment. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Considerată cea mai fidelă aliată balcanică a Moscovei, indiferent de epocă și de regim politic, Bulgaria se ceartă în aceste zile pe față cu Rusia. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Primul ministru Boyko Borisov a comentat în timpul vizitei sale la Istanbul, unde a avut întâlniri cu liderii turci, un interviu pentru canalul de televiziune NTV al ministrului rus de externe, Sergei Lavrov. Șeful diplomației ruse a spus că lui Borisov trebuie să-i fie rușine în fața alegătorilor săi, după ce a recunoscut în cadrul unui forum economic bulgaro-american că în interesul Statelor Unite ale Americii a blocat realizarea unor proiecte energetice comune cu Rusia. Legat de această declarație a primului diplomat rus, premierul a recomandat celor de la Moscova să asculte mai atent cuvintele sale. Oricum, trebuie să-i fiu recunoscător lui Lavrov că citește și comentează declarațiile mele. Nu-l face prea des. Prețuiesc cuvintele sale, întrucât el este un diplomat foarte bun. Cândva însă a zis că Bulgaria și Albania își vor împărți fostă Republica Iugoslava Macedonia și nu a avut dreptate. În alocuțiunea mea am dat drept exemplu proiecte energetice în care au existat scheme de corupție. Ideea mea a fost că în proiectele cu participare americană să nu fie admise astfel de scheme. Proiectul nuclear Belene a fost conceput într-un mod defectuos. S-au cheltuit miliarde fără vreun rezultat. În Bulgaria, cuvintele mele au fost privite ca un avertisment nepoliticos adresat americanilor. În Rusia, într-un mod cu totul altul. Borisov a întrebat, nu le este rușine rușilor de fraților slavi, prieteni și ortodoxi să ne vândă decenii la rând cele mai scumpe gaze din Europa. De menționat că liderul foștilor comuniști bulgari, Mihail Micov, s-a situat de partea lui Lavrov. El a definit comentariile lui Borisov drept o rușine pentru țara. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica...
Lumea din jur.
Lumea din jur are astăzi ca temă inițiativa unor politicieni conservatori din Olanda de a organiza un referendum privind acordul de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană. Ileana Giurchescu.
Mai multe inițiative de eurosceptici au reușit să strângă semnăturile necesare pentru a iniția un referendum, fără putere legală, este adevărat, în care să fie respins acordul de asociere semnat de Uniunea Europeană cu Ucraina. Ucraina a semnat acordul anul trecut, la fel ca și Republica Moldova. Pentru avocații apropierii Ucrainei de Uniunea Europeană, acest acord este un instrument central în strategia de a aduce Kievul mai aproape de Occident. Pentru Moscova, acordul de asociere a fost de la bun început un atac indirect, să-i spunem, la interesele sale strategice. Încă o dovadă că Occidentul nu recunoaște dreptul Moscovei de a avea o zonă de influență în vecinătatea sa imediată. Guvernul olandez, alături de alte 21 de guverne din Uniunea Europeană, a aprobat acordul, care trebuie însă aprobat de toate cele 28 de state membre pentru a intra în vigoare. Un vot împotriva acordului de asociere în referendumul din Olanda va obliga guvernul să-și regândească poziția, chiar dacă referendumul nu are putere juridică. Mai mult, ar putea încuraja și grupările eurosceptice din țările care încă nu au ratificat acordul Ucrainei cu Uniunea Europeană. Legea care face posibil acest referendum a intrat în vigoare în Olanda în iulie și cere un minim de 300.000 de semnături pentru organizarea unui vot popular fără putere juridică. Referendumurile pot avea ca obiect orice lege sau acord semnat de Olanda. Miercuri, Comisia Electorală Centrală a validat peste 400.000 de semnături pentru organizarea acestui referendum împotriva acordului de asociere cu Ucraina. Este de așteptat ca votul să aibă loc în prima jumătate a anului, când Olanda va deține și președinția prin rotație a Uniunii Europene. Voturile au fost strânse de mai multe organizații și inițiative eurosceptice, care s-au bucurat însă de sprijinul partidului de extremă dreapta al lui Geert Wilders. Partidul de dreapta Libertății și Dreptății, care se află la guvernare, a reacționat imediat, calificându-i pe avocații referendumului drept prietenul lui Putin. Cuvinte grele care veneau imediat după ce fusese publicată investigația oficială privind doborârea în iulie 2014 avionului malaizian de pasageri deasupra estului Ucrainei. Toate cele 298 de persoane aflate la bord au murit și majoritatea erau cetățeni olandezi. Raportul din 13 octombrie al Comisiei pentru Securitatea Aviatică Olandeză ajunge la concluzia că avionul a fost doborât de o rachetă sol-aer de tip Buk, de producție rusească, lansată dintr-o zonă din estul Ucrainei, care în acel moment era controlată de separatiștii proruși. Inițiatorii referendumului argumentează însă că tot ce vor este să dea o șansă olandezului de rând să se exprime asupra politicii Uniunii Europene, că vor să forțeze extinderea dezbaterii despre direcția în care merge Uniunea Europeană. Nu trebuie uitat însă că Olanda rămâne unul din marii contribuabili la finanțele europene comune, alături de Germania, de exemplu. Iar cuvântul ei are greutate la Bruxelles. Un exemplu ar putea fi România, care de mai mulți ani nu reușește să treacă de opoziția Olandei pentru a intra în spațiul Schengen.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Grupele de calificare pentru europenele de anul viitor s-au încheiat și au lăsat în urmă un peisaj confuz. Se cunosc deja 20 din echipele calificate. Franța e țară gazdă și calificată de drept. 19 echipe s-au calificat după meciurile din grupe. Alte 4 vor obține calificarea după meciurile de baraj, ce vor fi hotărâte de tragerea la sorți din 18 octombrie. Ce se vede e o aglomerație derutantă. Cu 24 de echipe la turneul final, europenele se diluează. Nivelul general de joc e în scădere și asta a permis calificarea unor outsideri care așteaptă de ani lungi în periferia fotbalului european. Așa a ajuns să joace în faza finală țara Garilor, împinsă de Gareth Bale, unul din cei mai buni jucători ai lumii și autora 7 din cele 11 goluri înscrise de naționala galeză. Încă mai neobișnuită e calificarea Irlandei de Nord, o echipă extrem de muncitoare, dar cu totul lipsită de talent. Explicația e o grupă submediocră. Cu un fotbal solid, dar rudimentar, s-a calificat și Albania. Slovacia e de mult absentă și a reușit de data asta împinsă de o bună școală de pase la mijloc și de Hamsik, un vârf foarte agresiv. Islanda trebuie exclusă dintre outsideri. Veche furnizoare de atacanți puternici pentru cluburile vest-europene, Islanda nu mai e un outsider. Sigurdsson e un mijlocaș ofensiv care poate porni în orice mare echipă europeană. Clasicii de la Italia la Spania și de la Portugalia la Anglia s-au calificat relativ ușor. Deși Germania a oscilat de câteva ori și a pierdut meciurile cu Polonia și Irlanda. Campioana mondială a intrat în tranziție și a trebuit să treacă serios pentru a trece de Georgia într-un meci care a dezamăgit publicul german. Marele eveniment e însă naufragiul olandez. A treia echipă a lumii a falimentat. Olanda n-a reușit nici măcar un loc 3 care i-ar fi permis să se agațe de baraje. Olandezii s-au autodistrus sistematic. Olanda a încheiat cu un spectacol șocant acasă în fața Cehiei. Cehii au avut 2-0 la pauză. Apoi, pentru umilința totală, Van Persie a marcat un autogol bizar care a dus Cehia la 3-0. Olandezii au înscris de 2 ori, dar totul era pierdut. Cauzele sunt complicate. Olanda a schimbat antrenorii în timpul grupelor și nu a avut niciodată un 11 echilibrat. Naționala olandeză a fost o sumă de veterani ca Sneijder, Van Persie și Blind, plus debutanți necopți. Fără coeziune, echipa a intrat rapid în impas și a terminat prin a se prăbuși moral. Dezastrul olandez va fi urmat de o restructurare totală și revenirea e foarte probabilă. Însă problemele de fond rămân. Orgoliul și tendința de supraestimare, în primul rând, apoi supraproducția de jucători de talent, irosiți în debuturi prea rapide sau transferări premature la cluburi prea mari. Singura știre bună cu adevărat e Austria. Surprinzător și fără fanfară, Austria a devenit în ultimii câțiva ani o echipă de atac foarte bine așezată în teren. Fără staruri, dar foarte omogenă, Austria e o echipă care nu pierde timpul și merge la țintă. S-ar putea ca marea surpriză a europenilor să fie tocmai Austria, care rămâne în continuare oarecum subestimată în ciuda rezultatelor. O mențiune specială pentru Robert Lewandowski, marele atacant polonez, care a încheiat grupele cu 13 goluri. Spectacolul Lewandowski continuă. Lewandowski a marcat din nou un gol superb în meciul cu Irlanda, câștigat cu 2-1. Statisticienii se încurcă, dar e clar că Lewandowski înscrie între 1 și 5 goluri pe meci de 5-6 meciuri încoace. Polonia arată decent, dar cu Lewandowski în atac, naționala poloneză va fi greu de bătut. Mai exact, oricine va găsi dificil să marcheze mai mult decât reușește Lewandowski. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Victor Cobăsneanu, redactorul șef al publicației Observatorul de Nord din Soroca.
Tradiționala tabletă de vineri are ca titlu de data aceasta o întrebare deloc retorică. Dacă Maia Sandu este țarevna, atunci cine este Ion Sturza? Este vorba de o reflecție pe marea scrisoare de departe trimisă de ex-premier, ex-ministru educației, în care domnul Sturza, după un șir de laude aduse doamnei Sandu, o îndeamnă să nu se comporte ca o țarevnă și să nu aștepte că cineva de la vreun partid o să vină și să o invite în echipa lui. O altă știre avem despre o semnare a contractului de colaborare economică dintre mai multe întreprinderi economice din raionul Soroca și mai multe întreprinderi economice din Letonia, care a avut loc în cadrul incubatorului de afaceri din Soroca. Din alte materiale care vor atrage atenția, sper, cititorilor, aș spune despre un articol intitulat "Se caută 4 milioane de lei pentru construcția trotuarilor", în care este vorba despre stoparea lucrărilor de amenajare a trotuarelor și străzilor din orașul Soroca, care a fost început în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană și intitulat "Cetăți medievale Suceava, Soroca și Hotin".
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune a zilei la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere, de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.